Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Împreună cu profesorul Lucian Cristescu, pentru o oră vom fi împreună să dezbatem lucruri frumoase din Evangheliile sinoptice. Ne găsim în Evanghelia după Luca, în această emisiune, la capitolul 17, și aș vrea să vorbim despre venirea Împărăției lui Dumnezeu. Citim pasajul dintre versetul 20 și 37. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni Împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Aidoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia și cine va fi pe câmp de asemenea să nu se mai întoarcă? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața o va pierde și oricine o va pierde o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Un pasaj foarte interesant și cred că este o corespondență foarte mare, dacă tot vorbim de Evangheliile sinoptice, între Matei 24, care este mai cunoscut creștinilor decât acest pasaj din Luca. Dar vom avea o emisiune care vom vorbi special despre Matei 24. Aș vrea să ne ocupăm de câteva lucruri în acest pasaj. Fariseii îl întreabă pe Iisus când va veni Împărăția lui Dumnezeu. Probabil tot ca o provocare, pentru că ei nu credeau că El este Mesia. Și Mântuitorul le spune, Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. La ce se referă această exprimare a Domnului Hristos? Pentru că noi știm că Împărăția lui Dumnezeu izbește privirile. Poate se referea la faptul că era o etapă intermediară, venirea lui ca Mesia, om al durerii, obișnuit cu suferința, nu avea nimic să ne atragă privirea.
Mai întâi de toate ar trebui să fac o remarcă, o observație. Și anume, sintagma sau expresia Împărăția lui Dumnezeu are cel puțin trei accepțiuni în acest text. Și dacă nu faci distinția între ele, probabil se creează confuzie, scurt circuit în minte. Mai întâi de toate, Împărăția lui Dumnezeu pe care o așteptau iudeii, asta e al patrulea. Dar eu mă refer la ce spunea Mântuitorul. Iudeii așteptau ca să se producă în sfârșit o revoluție. Ca Mântuitorul, Mesia, dacă ești Mesia, să ridice oștile lui Israel, așa cum s-a întâmplat în anii 68-70 de către Simon Bargiola, Ghiola, depinde cum citești, care a ridicat populația din zonă, s-a baricadat în Ierusalim și a reușit cu adevărat să înfrunte oștile lui Titus, a lui Vespasian I și a lui Titus, fiul său, de romani au rămas uimiți. Imaginează-ți o scenă, deci revoluție, ceva care să fie izbitor. Când romanii au construit catapulte să lovească zidul Ierusalimului și zidul templului, că primul zid l-au dărâmat mai ușor, oamenii, insurgenții, au săpat tuneluri, goluri sub catapulte și s-au prăbușit, nu odată, de mai multe ori. Și romanii au spus, dom'le, ce facem? Că așa ceva n-am întâlnit niciodată. Și așa mai departe. Deci erau de un curaj formidabil. Și dacă Iisus ar fi vrut să strângă pe toți combatanții apți de armă, ar fi putut face lucruri extraordinare. Amintește-ți, te rog, că în timpul Macabeilor, 170 înainte de Hristos, 164, perioada aceea, Iuda Macabeul, Simon Macabeul și frații ceilalți fii, Ionatan, Iohanan, toți aceștia au reușit să înfrângă cel puțin în trei bătălii oștile unui împărat al lui Antioh Epifanul. E incredibil. Au venit ăia cu elefanți, ăștia au bătut. Îți dai seama, dacă Iisus ar fi luat, ar fi strâns pe toți oamenii care în ei clocotea patima după împărăție.
Așa mă aminte la mulțirea pâinilor, când a fost un moment în care ei s-ar fi strâns cu mic, cu mare, nu? Să da. Ia împărăția.
I-a demolat, izgonând ucenicii pe mare și el retrăgându-se în munte.
Da, putea. Planul.
Putea.
Mai ales că avea și minunile de partea lui.
Deci asta este prima împărăție de care nu vorbim, este așteptarea tronului lui David să calce în picioare toate neamurile pământului cu un toiac de fier, să le zdrobească, să instaureze din nou slava pe care a avut-o împărăția lui Israel pe timpul lui Solomon, de exemplu. Dar nu vorbim despre această împărăție, pentru că asta este așteptarea lor. Și Mântuitorul spune, nu vine așa fel ca să izbească privirile. Dar aici se deschide și un al doilea capăt, un al doilea culoar. E foarte posibil ca să existe o contradicție între lumea obiectivă și lumea subiectivă. Și anume, m-a sunat cineva ieri din Spania, oameni credincioși, cu doi copii, o familie. Copilul lor este obligat de școală să citească și să interpreteze, să facă baghete magice, să citească cartea lui Harry Potter din care dă examen. Sunt dispus, zicea copilul, să învăț alte cărți. Ce vreți, dar nu Harry Potter, pentru că nu fac parte din lumea aceasta. Sau, mă rog, a zis altfel. Mm-hmm. Și școala îl obligă. Iar pe colegul lui, care e cu un an mai mare, îl obligă să meargă la cursuri de instruire sexuală, în care sunt învățați masturbarea. E incredibil. Titlul se cheamă De la băiat la fată. Îți dai seama ce sugerează. Și părintele spune, nu pot să las copiii. Și școala te obligă. E un fenomen incredibil, care nu s-a mai întâmplat niciodată. Bunul simț, rușinea, nu mai sunt. Și lumea nu vede. Subiectivul nu realizează obiectivul. Pentru că izbește privirile, așa un caz, petrecut în Madrid. Nu în România, din fericire. Sunt fericit că trăiesc în România. Da. Deci, oamenii nu mai văd lucrurile care izbesc privirea. Și Mântuitorul spune, se referă, împărăția celui vine în așa fel încât ochiul s-ar putea să nu distingă. Nu pentru că evenimentul nu izbește privirea, ci pentru că omul nu mai e capabil, nu mai are organul să recunoască ceea ce izbește privirea. Aceasta este un posibil conflict între percepția omului, care e atât de întunecat încât nu mai poate seziza ceea ce e de văzut. Pe de o parte este vorba de o împărăție despre care vorbește Mântuitorul în versetul 21. Împărăția celor sau împărăția lui Dumnezeu unde este
înăuntrul vostru.
Este înăuntrul vostru. Este o împărăție spirituală. O împărăție care poate fi, care are temelia pusă de Duhul Sfânt. Deci ea, în timp ce tot pământul zace în cel rău, inima omului este singurul loc în care mai poate Dumnezeu să instaureze împărăția. Lumea e dominată de cel rău. lucrurile merg, cum am dat exemplu cu Madridul, înspre groapă, înspre rău. Deci e foarte clar. Dar în inima omului încă există elemente, puncte de sprijin, piete de temelie pe care Dumnezeu să-și construiască împărăția. Și asta, punctele acestea sunt șoapta Duhului Sfânt, care încă mai are putere sau are relevanță, apel la inima omului. Deci asta este prima împărăție despre care vorbește Mântuitorul. O împărăție spirituală înăuntru lui. O a doua împărăție din versetul 22. Vrei să îl citești?
Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea.
La ce se referă? La împărăția
slavei.
Harului.
Harului.
Harului. Da. Corect. Lasă te gândeai. Mm-hmm. Deci împărăția Harului. Acum noi trăim și n-am avea dreptul să trăim. Păcatul, plata păcatului e moartea. Și eu totuși trăiesc. Se întâmplă atâtea lucruri. Nu există dreptate pe pământ. Nu se face judecată. Păi Dumnezeu suportă nelegiuirea în loc să o radă, să o nimicească. N-a venit timpul judecății. Acum e timpul harului.
Grâul cu neghina, împreună.
Împreună. Și veți dori să mai fie o zi a milei și a harului când va veni a treia împărăție.
Slavei.
Împărăția slavei. Care va fi adusă, va fi instaurată prin evenimentul măreț al
revenirii lui
revenirii Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. Corect. Deci e foarte clar că se referă la trei dimensiuni ale împărăției cerurilor. Și acum să vorbim despre...
Aș vrea să vorbim despre versetul 21. Nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo.
Hai să dezvoltăm acest formidabil de frumos verset.
Acesta este într-un cuplu cu cel din 22. Vor veni zile când veți dori să vedeți, vi se va zice iată-l aici, iată-l acolo.
23.
23,
bun.
Da.
Eu acum mă refer la 21 pentru că este față în față cu împărăția spirituală lăuntrică. La asta mă refer acum. Mm-hmm. Și e foarte enfatic faptul sau gândul subliniat în carte că oamenii caută rezolvări, soluții, o lume mai bună în afară. Cunosc un bărbat. L-am văzut chiar ieri. Și prietenul meu îmi spune, trece prin încercări. Auleu, cu familia? Nu, nu. Soția lui e mai bolnăvioară, dar e stabilizată, muncește, are pâine. Care-i treaba cu el? Spune, o vreme a plecat, n-a mai venit la biserică, s-a dus la mesianici. Foarte frumos. Evrei mesianici sunt evrei care cred tot Vechiul Testament, cu toate rânduielile, plus pe Hristos, l-au acceptat pe Hristos. Cum ar fi fost iudeo-creștinii din secolul I, până când Pavel a spus că circumciția n-are valoare. După aia s-a dus la sinagogă. Stai puțin. Ce caută el? Caută o împărăție. Caută un sistem. Caută o lume ideatică care să-i rezolve neliniștea, frustrarea. După aceea spune, s-a dus într-o tabără, într-o grupare foarte critică, nu vis-a-vis de Biserica Adventistă doar, ci a tuturor bisericilor și a cei nici măcar nu sunt membrii bisericii. Și a stat acolo și a încercat, uite-o aici, uite acolo, a încercat soluția problemelor lui. El e în confuzie și în loc ca să se producă predarea deplină, Doamne, ăsta-s eu, primește-mă ca păcătos, vreau să stau în mâna Ta, liniștit, zidește Tu în mine o inimă curată, chipul Tău în mine. Pavel zice, până va lua chipul lui Hristos, Hristos chip pe deplin în voi. Ei, în loc să rezolve lucrurile spiritual prin îngenunchiere, el caută să le rezolve prin alergare. Când aici, când acolo. Sunt tineri, fii de credincioși, fiice de credincioși. Și nu se simt bine în biserică. De ce nu se simt bine în biserică? Păi uite-l așa, uite-l așa.
E ipocrită biserica.
Sunt ipocriți. Stai puțin. Dar scrie că biserica e grâu și neghină. De ce te miri? dar ei nu se simt bine și motivul, explicația pe care și-o dau, este că biserica nu este cinstită, sinceră, sunt ipocriți. Stai puțin. Au găsit un filon. Bă, nu cumva Biblia este doar o colecție de mituri și nu poți să iei creațiunea, uite, știința ipotetică, știința demonstrabilă, ci filozofia științei. Nu cumva știința are dreptate că noi am evoluat și, dacă am evoluat, înseamnă că eu voi evolua natur, fără să fie nevoie de o schimbare de mine, ci voi ajunge și eu, cum a fost dobitoc, acum sunt biped, voi ajunge moped, da, sau cu aripi. Deci voi evolua. Omul care are probleme în sine, înăuntru, caută rezolvarea aici sau acolo. Iar Mântuitorul spune, nu, problema este aici, e înăuntru vostru. Nu are rost să alergați, să găsiți soluții, biserici mai pure. Știți ce spunea Martin Luther? Să mă ferească Dumnezeu de o biserică
de sfinți.
De sfinți. Pentru că nu este cea scrisă în Matei 13, care spune că pești bun, pești răi, nu? Plasa Evangheliei. Greu și neghină, capre și oi, aur și zgură. Peste tot te convinge că la ora actuală oamenii pot intra pe ușa deschisă, biserica are ușa larg deschisă, primește și buni și răi, ca la masa de nuntă, nu? Au intrat și buni și răi. Treaba mai departe aparține Mântuitorului, se desparte pe unii, cum desparte păstorul caprele de oi. Mi-e milă de cei care uită că, de fapt, experiența spirituală a religiei nu e una instituțională și nici una socială. Vin la biserică unii oameni că sunt prietenoși, aici în sfârșit găsești sinceritate, bunătate, zâmbet, te invită la masă la ei. Cine din lume te invită la masă? Gândește-te că e într-adevăr o altă societate și din motive sociale sau de sociabilizare, oamenii caută biserica. Mai devreme sau mai târziu, cei mai mulți, poate nu toți, vor fi dezamăgiți. Pentru că în loc să vii pentru Hristos, pentru Domnul Iisus, pentru Mântuitorul meu, pentru a face voia lui Dumnezeu și a ajuta pe cei care șchioapătă în biserică, în loc de a fi, un pinion al motorului mântuirii, nu? Să ajut și eu ceva. Eu vin ca să-mi găsesc, să-mi împlinesc nevoile. Da, nevoi spirituale, de acord. Dar aici e vorba de alt fel de nevoi. Cred că Mântuitorul răspunde pe de o parte celor ce așteptau împărăție a sabiei, a războiului, a revoltei iudaice, iar nouă Mântuitorul ne răspunde căutărilor noastre profunde. Toți cei care sunt frustrați în relația cu Hristos, nu din cauza Domnului Hristos, ci din cauza nepredării, nespiritualității lor, vor recula, un recul, vor transfera problema în altă parte, căutând soluții din alte părți.
Vreau să continui puțin despre tinerii aceștia despre care spuneți dumneavoastră că uneori sunt dezamăgiți de biserică și găsesc în filosofie sau în evoluționism, în știință, răspunsuri mai bune.
Sau nu numai, ci și în yoga, dacă vrei, în hinduism. Am întâlnit cazuri în care, îmi cer scuze că te-am întrebat.
Nicio problemă.
În care cineva m-a confruntat cu o carte a lui Eckhart Tolle, Puterea prezentului. Că e fantastică, e efervescentă și nu e altceva decât un New Age. Este un hinduism tradus, îmbrăcat frumos în catifea, cu elemente de inteligență, de sclipire. Are multe lucruri interesante luate din alte lucruri, dar de fapt promovează o travă. E foarte interesant. Și oameni care au crescut în biserică și care acum înghit, înfulecă aceste lucruri pentru că ei nu și-au rezolvat relația lor personală cu Hristos și speră că, mergând aici sau acolo, să le fie bine. Iartă-mă, te rog. Deci nu doar evoluționism, ci și New Age, yoga.
Însă trebuie să recunoaștem că în rândul tinerilor credincioși, flagelul acesta al evoluționismului este foarte puternic în fiind.
E o ispită, îți dai seama, copilul își deschide mintea, îi se prezintă lucruri deformate. Vorbeam odată cu o persoană mai în vârstă care a fost ateu și el îmi spunea, domnule, mai am încă, deși am trecut în tabăra creaționistă, dar mi-au rămas în dosar. Nu deschid dosarul că mă tem. De exemplu, tabelul evoluției embrionului a lui Haeckel. Și am spus, stai puțin. Acolo e prezentat embrionul
reptilian și
pește, mamifer, om. De fapt, și modul în care evoluează oul uman, oul fecundat, nu? Și devine om, parcă trece prin etapele
evoluționismului.
Și așa ei spun filogenie, nu, ontogenia, adică există individul, ontogenia repetă filogenia. Era una din tezele evoluționiste. Dar ceea ce nu știa nenea de care vorbeam și i-am servit-o cu multă bucurie este că acest tabel, acest tablou al evoluției embrionului uman care trece prin diferite faze animale este măsluit că nu e așa. Păi el a tras niște linii în plus să semene cu pește. El a tras un cioc ca să semene cu găina. Și acestea sunt falsuri. Și omul a rămas perplex. Ei, când un copil, când un elev, licean sau un student citește asemenea lucruri care sunt tendențios spuse, el e încă naiv. Asta e știința. El crede. Și de aceea este foarte apetisantă, foarte apelatoare teoria evoluționistă.
Da, mă bucur că în acest pasaj există argumentul suprem pe care eu l-am atunci când vorbesc despre lucrurile acestea, și anume cuvântul lui Hristos contra cuvântului oamenilor de știință.
Dezvoltă.
Păi, uite, văd aici, de exemplu, că Mântuitorul spune ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, așa, până a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Aici avem câteva lucruri pe care le afirmă Mântuitorul, de exemplu, despre potop. Îl văd aici ca pe un lucru real, nu? Nu ca pe un mit prezentat. Îi prăpădește pe toți, pe când evoluționiștii spun că da, poate că a fost un potop regional și au murit niște animale, niște oameni, să zicem. Iisus vorbește despre ceva universal, nu? Și acum apoi vorbește despre Sodoma și Gomora și spune, a plouat foc și pucioasă din cer. I-a pierdut pe toți. De asemenea, vorbește despre niște lucruri ca fiind foarte concrete și reale. Dacă pe Iisus Hristos nu-L credem, atunci ce bază mai avem?
Și ce rost mai are să ne numim creștini? Nu e așa?
Exact.
Deci, atunci când vorbim despre evoluționism, nu ne referim doar la raportul Vechiului Testament al Genezei, ci ne referim la autoritatea Domnului Iisus Hristos, care spune foarte clar, dând girul său de Fiu de Dumnezeu, de Mântuitor al nostru, pentru creația lumii în 6 zile, 7 cu sabatul, în ziua judecății potopului, în modul în care păcatul este extirpat, eradicat, vezi, Sodoma și Gomora. Într-adevăr, trebuie să hotărăști, ești creștin sau nu ești. Nu poți să stai între două lunți. În evoluționism, sau cei care susțin evoluționismul, se împart în mai multe categorii. Cei care sunt evoluționiști atei, care spun nu e niciun Dumnezeu, cei care sunt
teiști.
Evoluționiști teiști, apoi evoluționiști deiști, îți dai seama, iar alții care sunt creaționiști conform Sfintei Scripturi. Nu poți fi evoluționist teist, pentru că sau crezi în Biblie și o iei ca atare, sau dacă mitizezi, mitologizezi Biblia și spui că este de fapt o sumă de mituri arhetipice care vorbesc practic despre alte lucruri, deci spiritualizezi totul, atunci practic poți spiritualiza și învierea din morți, ceea ce au și făcut-o, și regretabil e că teologii sunt cei care răspund pentru măsluirea, stricarea, mototolirea autorității Scripturii. Din păcate.
Domnule profesor, știu că ați fost și sunteți pasionat de discuția aceasta dintre evoluționism și creaționism. Poate că nu ține neapărat de explicația pasajului de astăzi, dar aș vrea, pentru cineva care poate a ascultat acum și îl interesează subiectul, puteți să ne dați un argument sau două pe care creaționiștii le au și cu care ar putea să rezolve această problemă? Există așa ceva sau este...
Mi-ai cerut două îți dau.
Vă rog.
A fost un filozof, Anthony, o să-mi vine în minte. Anthony Flew. Mulțumesc foarte mult, ce bine că m-ai ajutat. Acest Anthony Flew a fost spadasinul ateilor filozofi. A fost un filozof de mare marcă, a scris 20 ceva de cărți, manuale de filozofie după care studiază alții. Nu era un filozof care repetă istoria filozofiei, nu. E un filozof creativ. Și el a scris There is no God. Nu există Dumnezeu. Iar a stat odată de vorbă cu un, cu un fizician atomist, o mare figură, Gerhard Schröder. Mulțumesc, domnule, că mi-a amintit. Gerhard Schröder, este un evreu german care a lucrat prin NASA, a fost profesor la MIT, o figură mare, un fizician formidabil. Îl găsești pe internet, pe YouTube. Și Schröder, care poartă chipa de evreu, el e un om onest, arată ce este fără să teamă, l-a făcut mat pe Anthony Flew cu un argument. Se numește argumentul antropic. În cartea Evoluționismul la bară, publicată de editura noastră, se află un tabel care se desfășoară pe o pagină întreagă și care arată diferitele constante, da, constanta gravitațională, constanta luminii, diferitele constante ale lumii noastre fizice, constanta lui Bohr, dar nenumărate constante. Și spune dacă una din aceste 22 de constante ar fi puțin mai mic sau mai mare, deci ar varia insensibil, cu un mili, cu o nano unitate, totul s-ar strica și n-ar muri. Și el spune, cum poate, care e probabilitatea? Se cheamă principiul antropic. Anthropos în greacă înseamnă om. Principiul care a făcut posibilă existența vieții umane sau vieții și a omului inteligent. Cum s-au reglat toate aceste constante fizice în așa fel încât viața să poată avea loc? Și Anthony Flew a fost dat gata. Și imaginează-ți că în 2005 anunță public că el nu mai e ateu, ci el crede într-un Dumnezeu, dar nu Dumnezeu creștin, adică, îți dai seama, era mult prea mare saltul pentru bietul de el, ci într-un Dumnezeu care a fixat toate acestea, pentru că nu poate, nu există probabilitate. Toți atomii din univers, toți atomii, deci, îți dai seama câți atomi are pixul meu, miliarde.
Miliarde, da.
Toți atomii din univers sunt 10 la puterea 68 sau 86. Treacă de la mine, nu, cred că 86. Iar probabilitatea ca toate aceste constante să se potrivească la întâmplare este atât de mare că epuizăm toți atomii și n-am rezolvat încă nimic. Nu că am rezolvat jumate. Imaginați-ți, și al doilea argument este argumentul structurii aminoacizi. Aminoacizii sunt cei care alcătuiesc ADN-ul, RNA-ul, celula și așa mai departe. Și el spune, pentru un aminoacid care are în el elemente care se îmbină,
se cuplează
în lanțul respectiv, arenină, guanină, adenină, guanină, uracil și, mă rog, îmi scapă ultimul, ca să se cupleze, unele au nevoie de temperaturi incandescente, altele glaciale. Pentru că nu poți să găsești condiția ca cele două să se unească. Unele sunt levogire, altele sunt dextrogire. Doar cele levogire se pot întâlni. Ori, cum selecționezi tu la întâmplare dintr-o supă, dintr-un bulion nutritiv, aminoacizii în condițiile respective ca să formeze o moleculă de aminoacid? Păi trebuie să fie, zice, 10 la puterea 136 de mii și încă ceva. Și toți atomii din univers sunt 86. Mm-hmm. Nu 100 și ceva de mii, 86. E incredibil. Deci nu există. O minte rațională exclude. Se spune că matematica consideră o probabilitate acceptabilă până la maxim 50.000, maxim 50, 10 la puterea 50. Mai presus este aberație. Ori aici e vorba nu de 80, e vorba de 116.800 nu știu cât. Deci e imposibil. Aceasta desfidă orice fel de plauzibilitate, rațiune și trebuie să ai mai mare credință să fii ateu sau evoluționist, să crezi prostii decât faptul că e o minte care a ordonat toate. Păi aș vrea să știți că evoluționismul s-a născut într-o epocă cu 200 de ani în urmă când Ernst Haeckel, când vorbea despre despre celulă. Ce e celula? O grămăjoară de albumină. Auzi? Pe vremea aceea, celula umană era o grămăjoară de albumină. Și acolo este o nano-uzină uluitoare, cu membrană semipermeabilă, cu mitocondrii. E ceva incredibil. Este o uzină. Ori doar atunci se putea naște evoluționismul la nivelul inculturii științifice de atunci. Și mă mir cum după 200 de ani noi totuși ținem la o ipoteză născută din întuneric. De ce ținem încă?
Ne place mai mult.
Ne dă libertate de a nu ne raporta la Dumnezeu, de a-L exclude pe Dumnezeu din viața noastră. Și Dumnezeu o îngăduie, da. Bine, am făcut o divagație, dacă îmi spuneai, veneam mai pregătit și dădeam și detalii suplimentare, dar
nu cartea nimic, aceasta... Ceea ce ne-ați spus a fost foarte interesant.
Cartea Evoluționismul la bară este o sursă foarte bogată de trimiteri. Acolo nu spune autorul părerea lui, ci doar citează din New Scientist, American Scientist, deci Nature și așa mai departe. Materiale
aprobate de...
Și documentare ale unor savanți necreștini care recunosc limitele teribile ale... sau idioția sistemului evoluționist, că nu merge, e absurd.
Vreau să cartea aceasta se găsește la editura Viaței Sănătate, da?
Da, da. Deci e o carte care vine cu nenumărate documente și care tratează toate capitolele, începând de la fizică, apoi la genetică, ajunge la informatică, la probabilitate, la paleontologie cu fosile, aici e foarte mult de zis, sunt nenumărate argumente care te lasă paf. Oamenii spun, de exemplu, că au existat epoci, iar omul a apărut doar cu câteva sute de mii de ani înainte. Dacă ar fi vorba de milioane, la unii zic la 1,8, 2,5 milioane de ani a apărut prima ființă umanoidă, hominidă, dar nu om. Imaginați-vă că în Cretacic, Cretacicul e o vreme în care nici nu se pomenea de mamifere, erau reptile. În Cretacic s-au găsit elemente umane, s-au găsit instrumente umane, unde la adâncim, la 50 de metri în pământ, în rocă carboniferă, ce să vorbesc despre faptul că în domeniul antropologiei a fosilelor umane e haos. Și să vezi ce spun oamenii de meserie, ce spune, mă rog, X sau Y, mare savant cu renume internațional. Bun. Dar asta e un alt subiect. Haideți să ne întoarcem la tema noastră.
Da, și vreau să accentuez totuși ce am afirmat mai devreme, că Iisus Hristos, care este reprezentant al lui Dumnezeu, nu? El a afirmat și în acest pasaj că potopul a fost o realitate, că Sodoma și Gomora și ploaia acesta foc și pucioasă a fost o realitate și că la fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului.
Deci, iată, propune,
spuneți.
Să o luăm pe versete, pentru că în detalii se ascunde adevăr.
Mm-hmm.
Deci am ajuns la 21 și l-am depășit.
22. A zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Ați amintit câte ceva despre ideea aceasta?
La ce se referă, ca să vedem clar?
Deci vorbim despre împărăția Harului aici.
Care?
Care, într-un final, se va încheia.
Deci închiderea Harului. Ce anume va determina închiderea Harului?
Lipsa obiectului Harului. Deci când Dumnezeu nu va mai avea pe cine să mai salveze.
Aha, nu că El nu mai vrea. M-am săturat. Gata. Închideți. Nu! Ba da, închideți. Nu când Dumnezeu ia arbitrar decizia, ci în momentul în care omenirea a ajuns ca și Gheorghiță dintr-o istorioară anterioară, de data trecută, când pur și simplu refuz să mai vreau,
ascult
să mai doresc să fiu mântuit. Eu am luat decizia definitivă și atunci Dumnezeu nu mai are pe cine mântui. Și dacă te uiți la ce se întâmplă în lumea noastră, dacă vezi cât de mult iese rușinea, păcatul legitimat, legiferat, îți dai seama că va ajunge un moment în care oamenii nu vor simți păcatul și nevoia, își vor eradica conștiința. Și atunci Dumnezeu spune, nu mai sunt oameni, nu mai am ce face cu ei. N-avem încotro decât să închidem harul. Bun, versetul 23.
Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. La ce se referă?
Dacă citești versetul 24, îmi va fi foarte ușor
să
înțeleg.
Cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa.
Deci, nu este vorba de o solie de un învățător, ci vorba de Fiul Omului. Și dacă se va spune, Fiul Omului a apărut undeva în Andaluzia, a apărut în Medjugorje, au fost anumite, Fiul Omului a apărut undeva. Și sunt pelerinaje care merg acolo, Petrache Lupu, la, unde se am, Ciuperceni, în zona, unde era cu localitatea.
Nu știu, nu cunosc istoria asta.
Este o istorie care, am un lapsus acum, a fost un cioban căruia i s-a arătat moșu. Moșu era Dumnezeu și care i-a spus cu tare și cu tare lucru. E undeva în sudul Olteniei, lângă Calafat, în zona aceea. Și Petrache Lupu a devenit subit un personaj mediatizat. Asta se întâmpla prin anii 30, când mișcarea românismului era în vogă și când a fi român egal, a fi creștin, românul prin natura lui e deja mântuit, e deja că e român. Adică naționalitatea îți confirmă cum erau evreii pe
Maglavit.
Maglavit. Dar Maglavit este acolo, lângă Ciuperceni, Calafat. Eu am trecut pe lângă Maglavit. Nu în pelerinaj. Și spune că la un moment dat a fost așa o mare vâlvă, au fost și preoții interesați să ridice credibilitatea bisericii într-o epocă în care comunismul, la data aceea, intelectualismul, da, se derula, încât au făcut pelerinaj la Maglavit. Și îți dai seama că e acolo. Acolo s-a arătat. Mergeți toți acolo. Ba nu, e dincolo. Vezi, nu vă duceți. Mântuitorul, pe de-o parte, a spus că împărăția este înăuntru vostru. N-are rost să mergeți în altă parte, că el se întâlnește, cum scrie în Apocalipsa 3:20.
Eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el.
La el, și... aici, la el. Deci nu e nevoie să mergi undeva, nu e nevoie să găsești într-o parte sau într-alta salvarea. E o problemă care ține de relația personală cu Dumnezeu. Iar pe de altă parte, Fiul omului, când va părea, versetul 24, nu se va părea, nu se va arăta zonal, ci va fi o arătare, o manifestare
universală,
globală. Da.
Cum este fulgerul de la răsărit dintr-o parte și se vede până la cealaltă.
Să știi că versetul 24 va mai fi utilizat, vom mai avea nevoie de el când vom discuta versetele 34, 35, 36. Pentru că apare o nouă teorie
a răpirii.
A răpirii. Și vom vedea în ce măsură această teză, această opinie care a apărut prin 1800 și vreo 50 în Plymouth, e o istorie a acestei ideologii, și cum a ajuns această teză a răpirii să aibă adeziunea fără discernământ a poporului. Pentru că mulți cred în asta. În fine, deci, când se va arăta Fiul omului, așa cum este fulgerul și luminează de la o margine a celui până la cealaltă, așa va fi ziua sa. Bun.
Mai departe spune că dar mai întâi trebuie să sufere multe, să fie lepădat de neamul acesta. Suntem în epoca în care Mântuitorul încă nu fusese lepădat, nu suferise. Deci după momentele acelea urma să fie venirea în slavă. Probabil că și lucrul acesta i-a adus într-o confuzie pe ucenici, fiindcă ei au așteptat ca după învierea sa, imediat să apară împărăția slavei. Nu?
Personal, eu cred că textul acesta se referă sau e rostit cu referire la împărăția lui David, în care ucenicii vreau să-l vadă pe Iisus pe tronul lui David. Și Mântuitorul se referă, împărăția nu va fi așa cum așteptați, ci Fiul omului va trebui mai întâi lepădat de neam. Și nu se referă atât de mult la credincioși. Nu se referă la biserica sa, care va repeta într-un fel experiența dureroasă a Domnului Hristos. Și adevărul este acesta. Știi că în 2018 vorbim de libertate, drepturile omului. Știi care este categoria cea mai prigonită și cea mai...
Creștinii.
Creștinii. Și adevărul
sunt și cei mai mulți. Și probabil și de asta proporția e mai mare.
Da, dar nu știu de ce trebuie să fie creștinii, lucru care n-a fost până acum. Deci, practic, creștinii au devenit obiectul loviturilor și a prigoanei, al pogromului, doar de la reafirmarea islamului. Iar islamul a început să se reafirme din secolul 20, până atunci nu era nicio problemă. Știu care sunt relațiile, care erau relațiile dintre creștini și musulmani în Dobrogea sau în Bulgaria. Bulgaria a fost sub turci multă vreme. Și la nivelul cetățeanului obișnuit era ok. Acum, dacă mergi în țările arabe, uite ce a fost Iranul. Iranul a fost o țară pro-occidentală, cu universități, cu...
foarte prosperă și modernă.
Civilizație modernă, da. Fetele se purtau ca europenii, băieții normal. Iată cum arată acum. Înveliți în burcă, bărbații bărboși și dedicați.
Militanți.
Da, militanți. Ori lucrul acesta n-a fost. Practic, de când islamul a cunoscut o risurgență, o înviorare, și hinduismul, care până acum era inclusivist, pentru un hindus nu contează ce religie ai, pentru că toate religiile conduc la Brahman. Ori acum hinduismul este anticreștin. Da. Practic, chiar dacă biserica repetă drumul crucii a Domnului Hristos, aici e vorba în versetul 25, este vorba de suferințele și de lepădarea Domnului Hristos de către neamul acesta, respectiv iudeii, poporul său.
Mai puțin, aș vrea să nu lăsăm așa un lucru nerezolvat. Eu cred că revitalizarea aceasta de care ați vorbit a fost și provocată de faptul că și creștinii s-au amestecat în problemele lor în ultimul timp. Ne gândim la statele occidentale care își doresc petrolul de acolo și da. Există o ură națională, să zic așa, arabă față de tot ce înseamnă american sau occidental.
Din păcate ai dreptate, numai că aceasta este pălăria deasupra omului. Mm-hmm. Pentru că înainte creștinii au făcut mult rău. Creștinii nu erau creștini, domnule. Erau businessmen, erau industriași, erau comercianți, erau comercianți de sclavi, erau altceva, dar nu că reprezentau prin apartenență biologică lumea creștină, este altceva. Dar creștinii au fost exploatatori cumpliți. Eu mă gândesc doar la
America de Sud.
Da, mă gândesc și la Africa. Am fost în Uganda un timp în urmă și Uganda a fost o colonie engleză de mult. Adică n-a fost una recentă, cum a fost Namibia. Namibia a fost o colonie germană, și acolo am vizitat, de prin 1878-80. Deci dai seama că relativ recentă. Nu, Uganda a fost de multă vreme, 200 de ani. Și n-au făcut nimic pentru popor. Au jefuit cât au putut, iar când s-au retras, Uganda este în stare primitivă, una din cele mai sărace țări din lume. E dezastru. Și asta arată atitudinea creștinului față de băștinași care poate că pe acest fond islamul, cum e islamul în Nigeria, de exemplu, sau în Sudan, islamul are motive, un dinte împotriva așa zicilor creștini.
Albilor.
Sau europenilor. Bun. Am ajuns la versetul 26, unde e vorba de Noe, și versetul 28 și mai departe, unde este vorba de Lot.
Lot și Sodoma.
E un capitol semnificativ și ar trebui să analizăm ce s-a întâmplat în zilele lui Noe.
Avem 4-5 minute, aș dori să rezumăm.
Sau să lăsăm eventual ce rămâne pe data viitoare, chiar dacă nu este...
Haideți să începem. Totuși da. În 4 minute putem dezvolta.
Zilele lui Noe au fost zile de maximă libertate. Când spun libertate, mă refer la
eliberare față de Dumnezeu, nu?
Eliberare și condiții de a te manifesta fără teamă de lovitura lui Dumnezeu. Și am să explic de ce. Dacă cercetezi toată Scriptura, de la început și până la capitolul 9, 8-9, unde apare Noe, vei observa că de la creațiune, timp de 1656 de ani, e aproximativă data, dar după socotelile care ne stau la dispoziție, care sunt posibile, probabile, dar nu sunt certe, 1656 de ani, Dumnezeu n-a intervenit în afacerile omului. Satana a luat în stăpânire pe Adam, respectiv pe Cain, de acolo cele două ramuri, fiii lui Dumnezeu, puținii care au mers pe urmele lui Seth, iar ceilalți fiii omului, a lui Cain, care au umplut pământul și au stabilit o împărăție diabolică. Dumnezeu n-a intervenit timp de 1656 de ani deloc în istoria pământului. Și prima intervenție a fost potopul, obligat fiind să intervină cu o măsură drastică, categorică, pentru a salva rasa umană. Mai erau doar 8 inși. Și a spus, dacă nu intervine acum, pământul va fi pustiu, pentru că va trebui să vin cu plugul și să ar cu totul. De aceea, în acea atitudine de totală permisivitate, să rea cuvântul, s-au manifestat relele și păcatele omenirii. Observ că, din punct de vedere moral, este ceva foarte asemănător între condiția lumii de azi, unde e permisivitate totală. Înainte era rușinea. Acum nu e rușine. Acum, poliția din Londra a luat o decizie că dacă se cuplează doi, o pereche, în fața magazinului, în spațiu public, și dacă unul dă telefon la 112, domnule, e ceva care mă șochează, vine poliția și mă ridică pe mine care va telefon și mă bagă în pârnaie. Știi că este o prevedere a poliției engleze?
Nu.
E incredibil. Păi acum ce facem? E permisiv, lasă-l. Oamenii au dreptul lor, expresie. Și toate acestea arată paralela timpului Noe, timpul nostru. Probabil că nu putem dezvolta mai departe, dar merită să ne gândim și la timpul lui Lot și al lui Noe data viitoare.
Bun, abia aștept. Deci peste o săptămână ne revedem aici, la emisiune. Până atunci aș vrea să facem o mică concluzie. Împărăția lui Dumnezeu, spunea Mântuitorul, este în interiorul vostru, nu o căutați în afară. Poate că lucrurile arată frumos într-o organizație sau alta. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi nu este să aparținem neapărat unui sistem, ci să-i aparținem Lui. Inima noastră să fie plină de împărăția lui Dumnezeu și vă rog, în săptămâna care urmează, lăsați-L pe Dumnezeu să locuiască și faceți faptele lui Dumnezeu, bucurați-L pe Dumnezeu. Abia aștept să ne revedem și să continuăm această emisiune vorbind despre vremea lui Lot, vremea lui Noe și vremea noastră. Să aveți o săptămână binecuvântată. La revedere!